Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velfærdslobbyen forbedrer ørenlyd end erhvervslivet i valgkampen. Og det er et stort problem. Det mener i hvert fald Børsens chefredaktør Anders Krab Johansen, der er aktuel med en ny bog med titlen Vi vinder, når vi vågner. Anders Krab Johansen, ja, han er gæst her i første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal også se, om der er en kandidat til ugens fidusbamse. Og der er vi meget afhængige af jer lytter i dag, så tøv endelig ikke med at skrive til os med et forslag. Fordi hvis ikke der kommer noget fra jer, ja, så er det ikke sikkert, at vi kan finde en værdig modtager af denne uges bamse. Og I er selvfølgelig som altid velkommen til at skrive til os og stille spørgsmål og kommentere på, hvad der foregår her i programmet på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Og så er det jo også i dag, at folkemødet på Bornholm begynder, og det er femte gang. Men netop i år, så, ja, så er folkemødet blevet påvirket af visse andre omstændigheder end normalt. Og her tænker jeg selvfølgelig på den valgkamp, der er i gang, og også den øget sikkerhed, der er på grund af en række kontroversielle gæster, blandt andet Geert Wilders fra Holland. Men alt det der, det taler vi meget mere om med Bornholms regionsborgmester Winnie Grosbøll, og det er til sidst i den her første time.
Men kort af... Du elsker jo politik, og du
Elsker Bornholm.
Ja, du elsker Bornholm, det er også rigtigt. Det vil vi mærke meget tydeligt igennem de næste par timer og dage måske. Men altså, du følger den her valgkamp meget, meget, meget tæt. Og så vil jeg bare lige til at starte med, altså lige høre, om der er noget markant, du har lagt mærke til her de sidste par dage, som du ikke allerede har beriget lytterne med her i Radio 24-7's morgenvalgprogram situationsrum, som vi jo sender hver morgen mellem 8 og 9.
Ja, altså, ja, vi kommer jo meget omkring, men altså, jeg ved ikke om det er de sidste par dage. Altså, noget tyder på, at de røde fik jo en kanonstart. Altså, de havde total momentum, faktisk indtil måske for ganske få dage siden, hvor udlændinge dagsorden begyndte at komme ind, og kriminalitetsdagsorden, og de dagsordner, som får folk til at gå til blå blok. Og det har jo formentlig, når man kigger på meningsmålinger, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at der sker lige nu, sker en sivning, eller fra i går, er sket en sivning tilbage til blå blok. I hvert fald de sidste 6 meningsmålinger, jeg har set, der er der kun en, der viser et meget snævert, lille rødt flertal. Og den er faktisk ret, det er den seneste, der er kommet fra Børsen her til formiddag, og den viser, at rød blok fører med 88 mandater over for blå bloks 87, hvor den faktisk i går viste et klart rødt flertal. Og det her, den her måling, det er den eneste, der viser et klart rødt flertal, eller et lille rødt flertal. Alle andre er dødt løb, og den her, den er faktisk også så tæt på dødt løb, som man overhovedet kan komme. Og så er der stadigvæk et par målinger, hvilket blandt andet, som viser et blåt flertal, men det er meget, meget, meget tæt. Og lige nu, mens vi sidder her, så ser man jo noget ret specielt ved det, at Jyllandsposten på forsiden har en historie om, at Venstre foreslår, at boligskatten skal fredes helt frem til 2025, altså om et par valgperioder, hvor nogle af de her mennesker, det må vi da ikke håbe, men i princippet kan de være både døde og begravet, og der er ingen, der siger, at vælgerne i det hele taget har genvalgt de her mennesker. Men de sidder altså nu og lover, at der bliver ikke rørt ved boligskatterne. Og lige så snart, at den historie var på gaden, så kom finansminister Bjarne Corydon ræsende og foreslog Venstre, at man laver en aftale om det her midt i valgkampen. Hvorfor? Ja, det er selvfølgelig for at neutralisere de vælgere, midtervælgere, som ser snittet til at sige, aha, stemme på Venstre, det er en stemme for en sikker boligskat, så kan man planlægge osv. Og så har man det bizarre, at de radikale har det fuldstændig modsatte synspunkt i den røde lejr. Men det er ikke det eneste.
Nej, men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, fordi det er jo et spørgsmål, vi har berørt mange gange. Men altså, er det ikke helt vildt ekstremt den her gang, hvor meget Venstre og Socialdemokratiet altså nærmest næsten er ved at fusionere om et fælles program?
Altså, det er jo ikke første gang, man ser, at der er en jagt på midtervælgeren. den svingvælgeren, altså de vælger, som ofte er mindst interesseret i politik, ikke dem alle sammen, men mange af dem er så lidt interesseret som muligt, i politik. Og alle kan jo se på meningsmålinger, at det er måske ganske, ganske få tusind stemmer, der skiller det her løb. Altså, hvis du tager sådan en måling, sådan en promille i en måling, jamen det er 4.000 vælgere.
Ja.
Og en halv promille, det er, ja, der går du gange op, ikke? Det er 20.000 vælgere. Og det er ikke ret meget. Altså, sidste gang var det i omegnen af 50.000 vælgere, der afgjorde det. Det er mange vælgere bevares, men ikke i en vælgermæssig sammenhæng. Det er det altså ikke. Så det, og det ved alle politikerne jo udmærket. Og nu ser vi jo, at i hvert fald noget, der kunne minde om et blåt momentum, altså en, der sker en sivning fra rød til blå, vælgermæssigt, og de fleste vil jo nok pege på, at Venstre har spillet hårdt ud på med asylstramninger, der skal ske noget på det her område. I går så, og nu kan vi så se, at klokken 12, surprise, surprise, der kommer Socialdemokraterne ræsende med et udlændingeudspil.
Og det er en næppelempelse.
Det tror jeg ikke, selvom der er jo en intern diskussion i regeringen om, hvorvidt der er 31 lempelser af udlændingeloven, eller 45. Det er lidt afhængigt af, hvem man spørger. De radikale mener, der er 45, og Socialdemokraterne slår 7 kors for sig og siger, det passer ikke, det er kun 31, og de er jo fuldstændig ligegyldige. Og så er det jo sådan, at de der lempelser, så siger regeringen faktisk selv, at de har lavet stramninger. Der mener nogen, at det er, jeg tror det er 126, man har kunne holde ude med de stramninger, der er. Altså, regeringen er jo i totalt splid med sig selv. Men derfor kan Socialdemokraterne jo godt sige, jamen vi mener, at der skal ske stramninger på det her område. Men det kan de jo godt, og det der er vist ingen tvivl om, at diskursen, altså den banehalvdel, vi spiller på, ja, det er ikke lempelse. Det er ikke lempelserne. Det er ikke den der sådan såkaldte humanistiske banehalvdel, hvor Ole Espersen, tidligere retsordfører, Dorte Bennedsen og hvad de hedder alle sammen, men også gamle venstrefolk, Uffe Ellemann Jensen og sådan nogle sociale flygtning, det er en ven, man ikke har mødt. Det er slet ikke det. En flygtning. Det er en byrde, som vi kommer til at leve med mange år, og hver gang vi får en flygtning inden for døren, jamen så er der en masse omkostninger forbundet med det. Og de er svære at integrere, lidt afhængig af, hvor de kommer fra. Og de vil selvfølgelig gerne have familiesammenføring. Så får man en flygtning, så får man som oftest, i hvert fald mindst én, og som oftest to. Fordi som flygtning vil man så naturligvis have sine kone og børn heroppe.
Men det er jo bizart, at der er så bred enighed om, at det, som Danmark skal være, det skal være et sted, der på ingen måde er attraktivt at søge asyl i. Og alligevel så kan det gå hen og blive det afgørende parameter.
Jamen det er, fordi det er et tema, der kan flytte midtervælgere. Altså der er en masse, tror jeg, socialdemokratisk sindede vælgere, som er meget sådan velfærdsorienteret, men som samtidig er faktisk dødtrætte af, at der er flere indvandrere, som bor i deres boligområde, og som synes, der er for mange, og som synes, det er et problem. Jeg siger ikke, at alle mennesker i hele verden, kongeriget, synes det her, har det her synspunkt, men de vælgere, som afgør valget, synes de her ting. Og det ved partierne jo godt, fordi de har jo selvfølgelig taget en gruppe af de her mennesker ind, og så har de geninterviewet dem og for at finde ud af, hvad de egentlig mener. Og så har man designet politikken efter det.
Men der er også en gruppe tvivlere, som er bloktvivlere, som ikke har været det maskineri igennem. Det er sådan en som mig. Jeg kan simpelthen ikke beslutte mig, hvad jeg skal stemme på. Så det er ikke kun dem, som ikke følger politik. Jeg følger det ikke så tæt, som du gør, men jeg følger det dog rimelig tæt. Og jeg synes faktisk, når vi nærmer os valgdagen, at det bliver sværere og sværere og sværere for mig at tage en beslutning, fordi at blokkene er så tætte, at jeg kan ikke stemme imod nogen. Mm. Altså, jeg kan risikere, at jeg kommer til at stemme for noget, som jeg ikke går ind for. Eller, før har jeg ligesom lagt op med at sige, hvad kan jeg prøve at forhindre? Mm. Og det er en farlig taktik her, når det er så tæt.
Det kan godt være, at der i forbindelse med næste uges tid, vil ske en eller anden markant rykning. Men jeg er nok på det hold, der mener, at det her tætte løb vil vi se helt frem til snorene. Og man kan sige, at hvis det bliver et dødt løb, så vinder de røde. Det skal man bare være klar over. Så bliver det en 87-88 afgørelse.
Altså nordatlantiske mandater.
Ja, bliver det en 87-88 afgørelse, så vinder de røde rundt de nordatlantiske mandater. Det er der ingen tvivl om. Så derfor så skal Venstre vinde med en eller anden marken. Den behøver ikke være sådan en kæmpe stor. Måske lige i omegnen af 1% eller noget. Men det er det. Og jeg kan simpelthen ikke, og du kan se på de her målinger her, man kan godt tage gennemsnit af det ene og det andet. Det, man nok kigger efter, det er sådan bevægelsen i den ene eller den anden retning. Lige i øjeblikket er den i blå retning. Men i princippet, så er der så stor usikkerhed på alle målinger, at du kan tage en mønt, og så kan du slå plat eller krone. Og mit gæt er lige så godt som hvem som helst af lytterne, som mener, at det går den ene eller anden vej. Det vil bare sige.
Men så tænker jeg, nu er du jo venstrekender og erklæret altså medlem af partiet. Det er der ingen hemmelighed i. Når du ser og har, på Venstre, som den her valgkamp, hvor alle var enige om, de kom temmelig klodset fra start, så er det gået lidt bedre. Men hvis du sådan, alligevel sådan helt overordnet ser på Venstres fremtoning, så synes jeg, og det kan du jo så sige forkert, men jeg synes, at det virker som et parti, som har virkelig, virkelig, virkelig fået mange problemer ud af Lars Løkkes person. Jeg ved så også, at Socialdemokraterne kørte fuldstændig hæmningsløs på det, netop fordi, at tvivlerne skal måske træffe deres valg, uden at sætte sig så meget ind i det, og så er det på personen, der kører. Men hvis du ser bort fra Lars Løkke, og så ser partiet, så synes jeg, at jeg synes, det virker næsten som om, de mangler selvtillid en gang imellem.
Jo, det kan da. Når man kigger på målingerne, så vil man også se det. Jeg tror bare, at han i den sidste debat, der mener venstrefolkene i hvert fald, at han trak vælger ind. Altså venstrefolkenes analyse er ligesom, at de sidder jo og har nogle folk, som er tvivlere. Og giver de et apparat, når de sådan under sådan en debat, så kan de sådan følge, hvad de mener, når i forbindelse med debatten kører. Og der kan de se, at når Lars Løkke går ind i debatten, så råber de alle sammen buh og kaster rådne tomater efter ham. Men når debatten er slut, jamen så kan det godt være, at Thorning vinder debatten, men han har undervejs fået vælger ind i flokken. Så derfor, Venstres strategi er, jo mere politik Lars Løkke kan ses, og jo mindre snak om underbuks og andre ting, jo bedre. Og man må sige, jeg synes jo, når som valgkampen kører nu, at man ser ham mere og mere og mere som politiker. Og så kan man tage mit ord, som det er. I målingerne synes jeg ikke, at man kan se, at Venstre er rykket særlig meget. Så skal man se det med meget optimistiske briller. Men der har været målinger, der kan vise en svag Venstre fremgang.
Det jeg egentlig spurgte om, det er bare, hvis du ser bort fra Lars Løkke, det er selvfølgelig ret umuligt med en statsministerkandidat. Se bort fra ham, hvis du ser på det sådan, som partiet fremstår som parti, ja, så virker det på mig lidt mere groggy og klar, og der er en meget, altså, det virker ikke så selvsikkert. Altså, vi kender alle, da Anders Fogh indtog færgen Sjælland, der skal man love for at sige, det var nye tider i dansk politik, der skal love for maskinenkør, og Venstre struttede.
Jamen, der er overhovedet ingen tvivl om, at den første uge var der en katastrofe. Man satte sin ben forkert, og man blev fanget i noget talgymnastik, og så mener jeg faktisk også, at del af pressen på marginalerne, jeg siger ikke, de venstreorienterede banditter hele banden. Det er de bestemt ikke. Men Løkkes, hvad skal man sige, credit blandt journalister er overtrukket. Så kan man godt formulere det. Og det betyder måske noget på marginalerne i udlægningen. Den intensitet, hvor man forfølger Venstre og tal osv.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi jo selvfølgelig beskæftiger os med valgkampen, men vi skal alligevel prøve at komme lidt højere op og også diskutere nogle politiske spor, som rækker længere ud i fremtiden, eller måske er det i virkeligheden mangel på de langsigtede politiske spor, som vi nu skal tale om. Fordi nu har vi fået besøg af Anders Krab Johansen, der er chefredaktør på Børsen. Og velkommen til, Anders Krab Johansen. Du har skrevet en bog, der hedder Vi vinder, når vi vågner. Mm-hmm. Og man behøver vel ikke at være sådan voldsomt stærkt begavet for at finde ud af, at det ligger jo sådan en slags wake-up call i den titel der. Og det du jo, dit ærne går jo ud for, det er, at du banker ret kraftigt på at sige, der er en virkelighed, som vi tilsidesætter i en lidt forindadvendt, kortsigtet perspektiv. når vi snakker om, hvordan vi skal fastholde Danmark som et velstående samfund. Og det har du selvfølgelig skrevet, fordi du... Altså, hvad kan man sige? Er det simpelthen en regulær skideballe?
Ja, det kan du godt kalde det. Ja, det kommer sig af, at jeg var ude og køre bil. Og kiggede på det land, jeg jo... Nu er jeg 48 år, jeg er jo ikke meget gammel, men alligevel voksen efterhånden. På det land, som jeg har set på længe jo, og tænkte, det er sgu da mærkeligt, det ser så anderledes ud. Altså, hvor er alle fiskekutterne? Hvor er alle, hvad hedder det, de steder, hvor man opsamlede korn og sendte videre? Hvor er alle trælasthandlerne? Hvor er alle fabrikkerne henne?
Det er Danmark uden for København og Trekantsområdet.
Ja, men det, du kan sige, det er selvfølgelig, at København og Østjylland har mere gang i den. Konkurrerer sig også på nogle hårde vilkår, men har mere gang i den. Jeg synes, det er kendetegnet også mange steder. Jeg synes, selvom København har klaret sig meget flot, især i forhold til, at man var samlet i 80'erne, synes jeg stadigvæk, det går lige dårligt langsomt, ikke? Det, der ikke var så meget spørgsmål, det var egentlig, hvad med alt det, der bliver væk? Det, tingene forandrer sig jo, det bliver væk. Spørgsmålet var, hvad er det, der kommer i stedet? Og svaret var ikke ret meget. Der kommer ikke ret meget i stedet. Det, der er kommet i stedet, det er, at folk sidder og skriger på, at nogle embedsmænd eller nogle politikere skal skabe vækst og aktivitet og sørge for job og sørge for forsørgelse og alt muligt andet. Jamen, det kan de jo ikke. Det er jo en forkert forståelse af et samfund. Og jeg tror grundlæggende, vi simpelthen har pillet erhvervslivet ud af samfundet.
Er vi kommet ind i sådan en, altså det betyder, som Henrik Dahl jo har døbt, offentlig sektorisme, og som er sådan en velfærdspsykose, sådan at man kan slet ikke forestille sig et andet samfund, end den, hvor man siger, hvis du har et problem, så ring til kommunen.
Nemlig, og det er vi også kommet til, hvis der mangler arbejdspladser, så ring til kommunen. Hvis du mangler det ene eller andet, så ring til kommunen. Og det er... Det, der så er, og det, der har været det rigtig, rigtig svære ved at skrive den her bog, det er, jeg er ikke sortsynet på Danmarks vegne. Det er ikke sådan, jeg tror, at hvis vi fortsætter, som vi gør nu, så går det ned og bare gør, det hele ender galt, og vi har ikke råd til en eller anden. Det skal sgu nok gå sådan meget godt. Det, jeg prøver at sige, det er, en gang... Danmark har været et rigt land i 100 år. Vi har været i toppen i 100 år. Det er længe før, nogen tror. Men en gang var vi meget, meget få i toppen. Der var et par nordiske lande, USA... Canada, New Zealand dukkede op, forsvandt igen. Meget få lande i toppen. Nu er der rigtig, rigtig, rigtig trængt på toppen. Altså, der er rigtig trængt på toppen. Der er rigtig mange lande, der har meldt sig ind i den globale økonomi.
Singapore blandt andet.
Singapore i Kina, som er det helt vilde. Indien også på vej. Men mange andre. De lande, og det nu kommer det sjove, de vil faktisk rigtig gerne have det, vi har. Og mit spørgsmål er, hvorfor fanden sælger vi det ikke til dem?
Hvad er det? Det gør vi for os.
Nej, vi gør ikke. Hvorfor sælger vi ikke sundhedsløsninger? Hvorfor sælger vi ikke undervisningsløsninger? Hvorfor har vi ikke virksomheder, der bygger ind for det? Og hvorfor de danske virksomheder, som har nogle ting, de er gode til, det kan være vores fødevarebranche eller andre, hvorfor investerer de fleste af deres penge uden for landet og ikke her?
Jamen, har du svaret?
Ja, fordi at... Ja, det har jeg.
Jamen, så kom med det.
Flere ting. Noget af det er, at vi har taget cirka en fjerdedel af vores økonomi, og pillede den ud af markedsøkonomien. Og det vil sige, at man må jo ikke lave privat sundhedspleje herhjemme. Man må jo nærmest ikke lave privat børnepasning herhjemme. Man må jo nærmest ikke, og det er sådan en eneste undtagelse, lave universiteter og andet herhjemme, som er store nye vækstområder. Og det er jo et problem, når det er det, man efterspørger. Lad mig tage nogle flere eksempler. Vi er rigtig, rigtig dygtige til mange miljøting, for eksempel vandteknologi og andet. Vi har struktureret det sådan, så det er ikke et marked. Det er sådan noget selvopholdelsesnoget, så vi kan aldrig eksportere vores vandteknologi på ordentlig vis.
Jeg har heller set nogle kinesere komme og kigge på det.
Ja, og hvad siger kineserne, når de kommer? Så de kommer, og så siger de, det er eddermame smart, det I har lavet der. Det vil vi gerne have.
Og hvad sker der så?
Så sender man dem op på kommunen, og de ved ikke, hvordan de skal sælge det.
Jeg tror, der var masse private virksomheder, som sælger sådan noget miljørensning og sådan nogle ting.
Det er et marked, som er fuldstændig eksploderet, og som er afhængig af sådan nogle selvforsynende små kæder. Det er bare et lille eksempel. Men vi har pillet alt for mange ting ud af markedsøkonomien. Det er den ene ting. Så er der selvfølgelig os selv også. Altså, kan man have et samfund, hvor så mange ikke er produktive?
Det du siger jo sådan nogle rimelig provokerende ting. Altså, jeg har talt med en familiemedlem, for at sige det helt ud, som er offentlig ansat, og som selv mener, at vedkommende arbejder rimelig hårdt. Mm-hmm. Og du fremstiller det jo som om, at der går nok en 37,5 timers arbejdsuge, men vi holder fri, når vi nærmer os de 31, og specielt den offentlige sektor er du ude efter osv. Det er ret mange mennesker, der arbejder i den offentlige sektor. Du kan vel ikke afvise, at folk i den offentlige sektor knokler en vis lemsdel ud af bukserne. Men, altså, alle de her socioassistenter, alle de her sygeplejersker, som jeg har da indtryk af, jeg kigger familie med en hel del sygeplejersker, det er mit indtryk af, at de arbejder hårdt.
Nu er... Jeg kommer også fra en familie, som er sådan noget præster og lærer og sådan noget, alt muligt forskelligt.
Det er ikke, kulturradikal baggrund.
Lige præcis. Jeg er ikke vokset op i
grosser hjem.
Nej, det er i hvert fald ikke.
Selvom du er redaktør for deres avis.
Jeg nyder det. Det skal slet ikke være det. Men bare fordi, vi kan sidde og slås med ens virkelige spillet, alle de der caféer, vi sidder og snakker på, eller hjemme ved bordet, eller på sommerferien, eller hvad fanden det er, folk snakker. Bare kig på tallene. Sådan helt råt, kedeligt tal. En offentlig ansat i Danmark, på den almindelige sådan nogenlunde overenskomst, der er nu arbejder 191,5 dage om året. En privat ansat, ca. 210 dage om året. Det vi regner for fuldtid, er omtrent 5-6 timer under de 37 timer. Det vil sige, det er 31-32
timer. Så vi har sådan set realiseret Alternativets forslag om 30 timers arbejdsuge.
Jeg kan sige, vi er langt forbi. Vi er langt forbi. Og det er jo der også, vi falder igennem i statistikkerne. Så kommer alle og skriger, jamen kvinderne er ude på arbejdsmarkedet. Ja, det er de. Og i 90 omkring der var vi op, hvor mændene arbejdede meget, kvinderne arbejdede meget. Nu er det hverken eller. Nu arbejder mændene heller ikke meget. Så der, vi har grundlæggende et problem. Så kan man sige, jamen det er jo fordi, vi er så fantastisk uddannet. Vi er jo simpelthen bedre uddannet end alle mulige andre. Så kigger man på tallene. Det er jo faktisk heller ikke rigtigt, og uddannelsesniveauet stiger ikke rigtigt, som det skal. Så kommer den sidste, nu kan jeg ikke lade være, fordi...
Jamen, du får lov at køre den igen.
Fordi den sidste er, jamen vi er jo meget mere effektive end alle andre. Så kigger man på produktiviteten, så er det heller ikke rigtigt. Så er det, jeg siger, prøv at høre her. Altså grundlæggende kommer der gang i en økonomi, når der er nogen, der gider investere, og når der er nogen, der gider arbejde. Hvis vi ligesom ikke har ret meget af begge dele, så er det ikke rigtig smart, vel?
Men så vil jeg sige, hvem er det, du taler til? Fordi du kan jo godt se, også specielt i den her valgkamp, at sådan noget som Alternativet, de boomer simpelthen, skraver vælger ind, ikke? Hvis du har den baggrund, du har, så ved du også godt, hvem kunderne til det er. Og så siger du, ja, altså hvis vi ser på statistikkerne, så lå Danmark som nummer 4-5 blandt de rigeste lande i verden. Og nu er vi ved at ryge ned som nummer 10 eller 11 eller 12. Men det er jo ikke, fordi Danmark på den måde er blevet fattigt land. Det er bare, fordi de andre er blevet rigere. Og så kommer hele den her modreaktion. Man kan jo høre det for sig, når de sidder ude på højtalerne rundt og sidder og kigger ud over de grønne marker og siger, vi har det jo fint, vi kan da godt klare os med noget mindre. Det gør da ikke noget, at Danmark bliver nummer 24 på den skala, hvis det er, at vi bare har det på det niveau, vi har det nu. Men det kan man... Det ved jeg godt, der er jeg jo enig, det kan vi jo heller ikke fastholde.
Du er forbrugerismens ypperste talsmand.
Men hvordan får du den bevidsthed ind i det politiske liv? Fordi sådan virker det jo ikke lige nu, fordi det, du læfler for nu, det er kortere arbejdstid, mere offentlige sektorister, mere omsorg, som er ufinansieret. Og du taler til børsens læsere, de er også mange, og de er vigtige, men de har godt nok ikke noget flertal i befolkningen.
Nej, altså, jeg er enig med dig. Man kan godt være sortsyn, så kan man også sige, okay, når man så er mediemand, så er rollen måske at prøve at give et mere retvisende billede af virkeligheden. Det er sådan set det, jeg prøver på, synes jeg selv. I hvert fald bidrag til. Det kan være, der er nogle journalister, der så inden de næste gang inviterer en fagforeningsmand ind, det kunne være en for eksempel lærerforeningen at repræsentere det, og lade ham eller hende være repræsentant for skolebørnene, eller for forældrene, at man skulle tænke over, måske skulle man invitere nogle andre ind til at snakke om de der ting.
Jamen, det er ikke sådan en bog her. Altså, nu er den jo selvfølgelig udkommet på Gyldendal, at den burde jo sådan set bare udgives gratis, og så skulle den jo simpelthen puttes ind af brevsprækken til alle de offentlige ansatte.
Gør bare det, I kan købe den og sende den ud.
Nå, men altså, hvordan når man... Altså, det er jo en kulturrevolution, du skal have sat i gang for, at folk begynder at tænke på de fælles værdier.
Ja. Men hvis folk så gerne begynder at læse til enden, så vil de jo opdage, at faktisk er det, jeg skriver om, det er en virkelighed, hvor at vi næste år formentlig hellere vil have en bedre hjerteoperation, end vi fik i år.
Ja.
En, om to år, hvor vi hellere vil køre i elbiler end benzinbiler. At vi gerne vil have noget andet teknologi, når iPad'en ikke er moderne mere. At vil vi bare melde os ud af det? Altså,
mange af dem, du siger, så kan vi da bare hæve selskabsskatten, og så tage nogle flere penge fra alle de multinationale selskaber. Altså, ja. Det er jo den filosofi,
og det er enig, og det har virket fint jo, så lang tid, at Danmark var meget isoleret. Så først kom vi med i EU 1973, så fik vi et åbent marked der. Så blev EU stort, nu er det oppe på 28 lande. Vi har stort set i hvert fald en ret fin form for frihandel med USA og den verden. Og Kina, Indien er kommet med. Sådan fungerer det ikke mere. Lad mig komme med et lille eksempel. Børsen er en almindelig dansk lille virksomhed. Vi er ca. 200 ansatte. Vi laver meget digitalt jo. Vi har 5 digitale udviklere siden i København. Så har vi 7 i Rumænien. Og nu har vi lige ansat 2 i Egypten. Det er det, vi er op imod. Det er højt uddannede ingeniører med speciale inden for det her. Vi kunne ikke få de rigtige kompetencer her, og de var dem, vi kunne få, i hvert fald over dobbelt så dyre. Det er det, jeg siger. Et kabel ud i verden, så kan du købe, hvad du vil, der, hvor du vil. Alle danskere har jo opdaget det, når de køber tøj, eller når de køber elektronik. De er da bare glade for, at det kommer, og det er billigt. Hvorfor tror man ikke, det samme sker inden for viden og alt muligt andet? Det er jo det, der sker nu. Verden åbner sig helt.
Jeg kender flere virksomheder, som er internetbaserede, som laver alle mulige forskellige serviceløsninger, og de har for længst outsourcet deres tekniske ting til Sydøstasien eller Østeuropa, hvor lønningerne er lavere, og motivation for arbejde jo også er stor. Men vi lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi har i dag fået besøg af Børsens chefredaktør Anders Krabb Johansen, som er barslet med en bog med titlen Vi vinder, når vi vågner. Kunsten at forblive i et rigt samfund, udkommet på Gyldendals Business. Og man kan sige, den har jo fået lidt blandet med modtagelse. Nogle synes jo, du er en unødig mørk mand, og det er frygteligt, og det er den samme sang fra Børsen, som vi plejer at høre. Og man kan sige, hvis man tager et af de her modstandargumenter, som det er med omkring konkurrence. Du siger, at vi lever i en globaliseret verden, og konkurrencen kommer ræsende lige om lidt, og selvfølgelig skal vi klare os, men hvis vi skal bevare velfærden, så skal vi til at stramme os an. Og efter krisen, der har vi har måske taget os sammen under krisen, men nu går det egentlig meget godt. Eksporten boomer, måske bortset fra lige her til sidst, hvor tallene faktisk er begyndt at se dårligt ud igen. Men det, vi er kommet sådan pænt gennem krisen, og beskæftigelsen stiger osv. Og konkurrenceevnen, som jo vil et af de her nøgletal, man kunne hive frem og sige, hvordan går det egentlig med den? Og der kan jeg da se, at det går da meget fint. Konkurrenceevnen, hvad piver du for, Anders Krabb?
Jeg synes, det afslører sig problemet med vores samfund. Faktisk finanskrisen. Ikke så meget finanskrisen. Den gav et hak, ordentligt hak ned til de fleste lande. Der var næsten ikke nogen, der slap forbi 2008, 9 og 10, uden at virkelig få tæsk. Det interessante er jo, at de fleste andre lande, især dem, vi sammenligner os med, er langt ud af finanskrisen. Er langt mere rige nu, end de var i, hvis man måler for eksempel på 2006. Har langt højere beskæftigelse. Vi er nu, efter 7 år, nået tilbage til der, hvor vi startede. Det er jo ikke et samfund, der formår at regenerere sig selv. Det er jo ikke et samfund, som formår at rejse sig op, når det får tæsk. Og vi vil få tæsk af til. Så kan det komme fra en eller anden bank i USA, næste gang kan det være, at det kommer fra Grækenland, næste gang kan det være, at det kommer fra hvad som helst. Der vil komme rystelser, og der skal et land jo på en eller anden måde, med virksomheder og privatpersoner og politikere og embedsmænd, offentlige institutioner og alle mulige jo, kunne sige, okay, hvad gør vi så? Hvordan får vi startet igen? Hvordan får vi skabt noget nedfra en gang til? Og det er, der har vi ligesom sat os og sagt, ej, vi skal bare have nogle kickstarter inden for det offentlige. Vi skal bare bygge nogle motorveje, så går det nok over
noget infrastruktur.
Men
det, du anbefaler, det er jo for eksempel at gøre noget med de der topskatten. Ikke? Du siger, at du er meget sjovt begreb, du kalder for BMW-fælden. Ja. Altså, vi har en BMW-fælde. Nu har jeg ikke selv nogen BMW, og tjener ikke så mange penge, så jeg har en BMW. Men kan du forklare hvad BMW-fælden går ud på, den her sammenhæng?
Nu, inden jeg skal proppes ned i den der kategori igen, ikke? Så jeg kører i en Saab fra 1995.
Det er meget almindeligt bil. Blandt præstesønner fra Fyn. Torben Steno ejer også sådan en.
Præstesønner. det er en god bil. Så bare lige for at sige, hvad det er. Du kan finde en graf i den der bog, som viser, at lige præcis der, hvor topskattegrænsen er, nu ligger den omkring 375.000, af en eller anden grund tjener altså nærmest alle selvstændige danskere ligneragtigt det. Så kan man jo sige, at den ene tolkning er, at de har en god revisor. Sørg for, at de kun får udbetalt det, som de har, altså som de kun skal betale par 40% skat af, i stedet for nogle 50% skat af. Det er den ene forklaring. Og det er nok rigtigt, man kan jo godt flytte lidt rundt på pengene, så man har lidt mere det ene år og lidt det andet år. Det er ikke det, der interesserer mig. Folk må gerne have nogle penge, de må også lade være, jeg er ligeglad. Men hvis du rammer sådan et loft, hvor du tjener det, du egentlig skal bruge for at have et godt fornuftigt liv selv, og du ikke rykker igennem, så får vi ikke de her nye virksomheder, som vokser så store. Og de skal jo starte et sted. Og det er også det, du hører alle de store virksomheder sige nu. Hvis du spørger altså Novo Nordisk, hvis du spørger Danfoss, hvis du spørger alle de andre, så siger de, gør nu plads til, at nye iværksættere kommer i gang. For nogle af dem vil slå igennem og skabe de næste mirakler. Og det gør vi ikke her.
Men det skaber jo ulighed, Anders Krab. Det skaber ulighed. Vi har jo den der skatteprogression, fordi vi vil være det mest lige samfund i, og vi skal være solidariske, og vi skal passe på det, osv. Så det er jo det argument, du får i hovedet.
Det er det.
Men så, er du imod lighed?
På den der måde, vi begynder at fortolke det på, ja. Jeg synes, at udgangspunktet, det er jo 100-200 år gammel idé, så det er ikke mig, der har fundet på den, men det er jo lige muligheder. Så alle skal selvfølgelig starte og kunne komme ind i skoler osv. Det er fint. Jeg er meget modstander af, hvis man indretter et samfund, hvor man siger, at vi har 100 kroner, og dem bliver vi ved med at fordele. Jeg er meget mere interesseret i at skabe et samfund, hvor vi næste år har 105 kroner, og året efter 110 kroner, eller hvordan vi nu kan få det til at stige, så der bliver mere til alle. Helt sikkert.
Du var inde på det lige i starten, at du snakkede om uddannelser, ikke? Og det er vi jo netop i lighedstanken og sådan noget. Puha, det er virkelig forfærdeligt, hvis det private begynder at blande sig i den her uddannelsessektoren, ikke? Og så, vi har jo hørt statsministeren sige en utrolig mange gange, at vi skal skabe den bedst uddannede generation nogensinde. Mm. Så tænker jeg bare på, jeg har på fornemmelsen, jeg har ikke fået læst alt, hvad der står i den her bog, men jeg kunne forestille mig, at vi deler et synspunkt på den der måde, at den bedst uddannede generation i Danmark meget nemt kan være dem, der har de fineste papirer, men papiret er ikke noget værd, fordi at det er simpelthen for nemt at få en videregående uddannelse i Danmark, som ikke, og bruger vi igen ord, er konkurrencedygtig med den uddannelse, man kan få på udenlandske universiteter. Ja. Er det ikke i virkeligheden? Altså, den der med den bedst uddannede generation, det er blålys.
Det er i hvert fald et kæmpe problem, for der er en ret tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveau og et lands evne til at være produktiv og til at vokse og skabe velstand. Så uddannelse er kernen, det er simpelthen altså nøgle. Det, der er meget mærkværdigt ved det danske uddannelsessystem, det er faktisk, og nu starter jeg i den grove ende, det er nemmest, SU'en. Vi betaler folk for at opføre sig åndssvagt. Vi giver folk penge til at, groft sagt, ikke vælge de uddannelser, som giver dem det mest produktive liv bagefter. Hvad betyder det? Det betyder, at SU'en betyder, at folk vælger en række uddannelser, især humanistiske uddannelser og andre, som jeg ikke har noget imod. Det er fint med sprog og kultur og alt muligt andet, men antallet stiger, som der ikke rigtig er brug for, og hvor de går nærmest lige ud i arbejdsløshed. Samtidig har vi et erhvervsliv, som efterspørger højt uddannede mennesker. Det kan være ingeniører, det kan være alt muligt. Dem har vi ikke nok af. Så det er jo mærkeligt, at vi
skal... Tror du, de vil komme ved, at man fjernede SU'en?
Ja, for så vil folk jo få et incitament til at sige, hvis jeg nu låner nogle penge, mens jeg læser her, så skal jeg betale tilbage bagefter. Det kunne godt være, jeg skulle tænke mig lidt om. Og Danmark er, og det kan dokumenteres, det land, hvor folk tænker mest over, om de kan få et job eller ej bagefter. Og det er jo selvfølgelig, fordi vores SU er tre gange så højt som i Sverige, og højere end alle andre, så den giver et problem. Jeg nævner også bare lige, vi bruger 18 milliarder kroner på SU. Det vil sige, at vi poster penge ned i en dum løsning, som alle, og du kan spørge vismænd, produktivitetskommission, alle siger, den løser ikke det, vi gerne vil. For det, vi gerne vil, det er, at vi vil være søde og venlige og give alle mulighed for uddannelse. Det løser den ikke. Det er penge, man tager fra, groft sagt alle betaler skat, og propper lige ned i middelklassens børn. Så det er en vanvittig løsning. Så hellere bruge de penge på at hæve uddannelsesniveauet, og give konkurrence og udvikling inden for det. Jeg siger ikke, jeg har sådan, hvordan gør man det med trick for trick, men det er der, de store bevægelser er.
Det du taler om, det er, at danskere skal vende sig til, at tilværelsen er meget hårdere, end man er stillet i udsigt fra fødslen og fra folkeskolen. Det også bliver hårdt at være dansker.
Det giver fantastiske muligheder at være dansker. Vi laver nogle fantastiske rammer. Der er fred og ro i det her land. Der er masser af virksomheder, der fungerer. Vi har et retssystem, der fungerer. Du kan få en gratis uddannelse, og du kan også komme gratis på hospitalet og til lægen. Værsgo at køre.
Vi er jo midt i en valgkamp. Det lyder faktisk lidt som om, at hvis du skulle bestemme, altså hvis du havde virkelig mange stemmer, og du skal vel også sidde ned og sætte en, så er det sådan lidt, det lyder lidt ligesom, at hvis Liberal Alliance gik hen og fik 90 mandater, så ville vi komme hurtigere til derhen, hvor du gerne vil.
Måske. Jeg ved det. Jeg synes, det er svært med de der partier. Jeg synes især, det bliver svært, når der er valgkampen.
Det synes vi vel alle sammen. Men det er vel der, hvor du har flest mest tankegods. Jamen, Venstre, har de fat i den lange? Jeg synes det ikke, det er ikke den sang, de synger, som du synger.
Altså, jeg synes, det er forfriskende med Liberal Alliance. Jeg synes også, det synes jeg, det er. Jeg synes også, der er spor hos de radikale. SF. Især under den gamle ledelse havde også nogle ret fremragende
idéer. Ja, det er en meget gammel ledelse.
Ja, ja, men det er faktisk...
Der har de også adopteret store dele af Bjarne Corydons politik, som gik ud på...
Jo, jo.
Der må sgu være en konkurrencestat.
Kan vi sætte et navn på? Det er Ole Sohn, vi taler om, den gamle kommunist.
Ole Sohn og Willy Søvndal var jo med Thor Møre, var der ved at begynde at tænke sig om. Det må man sige.
Ja, de to af dem er så blevet socialdemokrater. Og den sidste, han er gået på aftægt.
Men det er også derfor, jeg siger, prøv nu ad, i stedet for bare at kigge på verden. Prøv nu ad at kigge ud af vinduet for pokker, ikke? Altså, er det sådan, vi synes, det er fedt? Er det det?
Nej, det ved jeg ikke, men du har en ting, jeg synes, du har sagt noget omkring. Det er det her med, at du synes, at den her valgkamp er præget af velfærdslobbyen.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, det er jo, at det hele handler om, hvem... Altså, vi får et problem, ældrepleje. Folk bliver ikke passet ordentligt. Så skal vi have løsningen, så spørger vi... repræsentanterne for de offentlige ansatte, der arbejder død, hvad er løsningen? De siger sjovt nok, flere ansatte. Og politikerne tør ikke andet, fordi der er så mange stemmer der, end at sige, vi kommer med nogle penge. Og så bliver det konkurrencen om penge. Og den kører og kører og kører. Det mest vilde eksempel var TV2-nyhederne, som havde en nyhed...
Din gamle arbejdsplads.
Min gamle, ja, ja. Og jo dygtige folk derude. Men jeg synes, det er utroligt, når man kan lave en topnyhed, som baserer sig på et krav fra ældresagen, og patientforeningen, danske patienter.
Det er godt nok mange vælgere.
Det er rigtig, rigtig mange vælgere. Det er stort set de største vælgergrupper. Og så siger man, at vi har et problem, og så tvinger man politikerne til at levere millioner og milliarder bagefter. Det er jo en forfærdelig måde at drive politik på.
Anders Krabbe Johansen, lad lige tage et spring, fordi når man er mediemand og skriver om samfundsudvikling, så kan man selvfølgelig ikke undgå at komme med et par karske ord til medierne. Og du kommer jo fra en kapitalistisk virksomhed, ejet af en stor svensk kapitalistfamilie, Bonniers, altså Børsen. Og der er det jo sådan ude på, efter alle de der statsstøttede medier, som der bliver flere og flere af osv. Jeg læser lige op her. Vi vil få en stand af nyhedsjournalister, hvor flertallet reelt er offentlig ansatte. Sådan ser ingen verden, det ved jeg godt. Flertallet opfatter DR, TV2 og TV2's regioner som uafhængige, og derfor de ansatte som uafhængige. Men virkeligheden for de ansatte, journalister og redaktører, mener mere om den, som embedsmænd, skolelærer, socioassistenter og andre offentlige ansatte har. Verdensbilledet for deres arbejdsliv og privatøkonomi har bevæget sig væk fra de mekanismer, som fungerer i den private sektor. Betyder det noget for mediernes afspejling af virkeligheden? Ja, det er jeg overbevist om. Det er ikke sort-hvidt, men en klar drejning til skade for forståelsen af Danmark som en samfundsøkonomi, der skal konkurrere på markedsvilkår. Du er meget tæt på at sige, at de er nogle venstreorienterede æbkat, alle de der journalister, de ser verden som sådan en socialdemokratisk velfærdsstatsmodel prisme.
Jeg tror, at de fleste journalister gerne vil lave ordentlig journalistik. Men jeg tror også, at de fleste mennesker er præget af den virkelighed, man ser selv. Hvis vi har journalister, som har en 7-8 års ferie eller mere, en arbejdsuge på en 4-35...
Det har man på Børsen her.
Ja, men det har du også mange andre steder. På en arbejdsuge på en 34 timer eller mindre. Hvis du har en gennemsnitsløn på 40.000 eller mere, det er gennemsnitslønnen. Hvis du kun bor i byer, og hvis der ikke er noget i den virksomhed, du er, der er afhængig af, om markedet går op eller ned, så vil det på en eller anden måde påvirke den måde, du ser verden på. Jeg tror ikke, at man sådan bevidst går ud og ser det, men For den type menneske ved en løn på 18-20.000 og en arbejdstid på måske 37-40 timer om ugen, 5 ugers ferie, ser meget, meget voldsomt ud.
De lever en boble, det er det, der lige pointe.
Det lever en boble, og den boble får sin egen dynamik. Jeg har et tal i bogen, der viser, at formentlig i år eller næste år, vil der være flere ansatte journalister på de statsejede medier, end der er på de private medier.
Nu sidder du så med to, der trods alt kun er freelance tilknyttet et statsejet medie.
Folk tager det altid meget personligt.
Nej, men det synes jeg da også er rimeligt nok at gøre. Nej, på den rimeligt. Måde, at hvis nu tager sådan et... Altså, at, så simpelthen, hvad skal der ske med medieudvikling? Fordi man kan sige, at Radio 24/7 er jo absolut en del af den nordkoreanske model med, at radiomarkedet er 98% eller sådan et eller andet statsdirigeret. Ja. Men det er jo også, fordi man har været nødt til, hvis man overhovedet skulle lave en konkurrent til Danmarks Radio, der skulle have en chance, så var man nødt til også at lade staten betale for det. Hvad er det, man skal... Altså, er det her noget, som ligger helt i tråd med alt det andet, du siger, at for eksempel så skal Danmarks Radios position altså forandres voldsomt, fordi det er lønførende, de bestemmer sig altså så utrolig meget langt ud over deres eget produkt.
At det, jeg prøver at sige en gang til, det er, at selvfølgelig skal vi ikke lave alting om på en gang, og folk bliver bare nervøse, og de synes, det er ubehageligt og alt muligt andet. Medierne er udsat for samme udvikling som resten af samfundet. Det vil sige, at der sker en voldsom digitalisering, som skaber en masse muligheder og en helt ny konkurrencesituation. Groft sagt, lad os sige, nu os, der har gamle dags aviser, vil godt lade os være i fred, men også gerne skære lidt, jeg er sådan set ligeglad. Og det samme med tv, lad det nu være. Men... Eller man kan godt lave det om, men det er ikke interessant. Det interessante er, lad os nu prøve at skabe en ny lige mulighed på det digitale marked. Hvor private aktører, gerne for min skyld andelsbevægelser, gerne for min skyld fagforeninger og alle mulige andre, kapitalister og alle mulige andre, kan få lov at lave medier. For det er ret billigt at lave medier nu om dagen. Du kan lave det på nogle nye vilkår. Så hvorfor ikke skabe den konkurrence, når vi nu har chancen for at få noget mere pluralisme? Jeg synes, det er blevet alt for ensporet, det er det, jeg siger.
Anders Krabb Johansen, forfatter til bogen Vi vinder, når vi vågner. En liberal opsang, kan man vist godt kalde det.
Men har du et bud på, hvornår vi vågner?
Når det er for sent?
Ja. Det er faktisk meget godt sagt. Jeg tror, nu prøver jeg at råbe og skrige lidt. Jeg tror først, vi vågner, når det begynder at gøre ondt.
Som sædvanligt?
Ja, som sædvanligt. Altså, og det er lidt
og det er på den anden side af den her højkonjunktur, som vi forhåbentlig står i?
Ja, det er det, fordi den vil ikke give nok. Den vil gøre, vi kan hygge os lidt igen. Jeg tror, det bliver lidt for sent, og jeg tror, det er lidt for mange gode hoveder, der er forsvundet i mellemtiden.
Tusind tak skal du have.
Kort og det er sådan, at vi jo har flirtet lidt med at uddele en fidusbamse her i første time af vores program i dag. Og ja, så vidt jeg kan se på vores Facebook-side, så er der ikke kommet sådan et eller andet indlysende bud.
Men jeg har en idé.
Du har en idé?
Fordi lidt i forlængelse af den diskussion, vi havde med Anders Krabb Johansen, så er der jo mange medier, som har det enormt svært med det private erhvervsliv. Altså, det er jo sådan, at der er jo meget, meget få politikere, der faktisk prøver det at være i privat erhvervsliv. Det er, man skal helst være offentlig ansat og helst være lønmodtager, fordi så har man jo ikke investeret nogen penge noget sted, og så laver man jo ikke rigtig nogen fejl, og hvor aviserne kan komme efter en og kigge i regnskab og opføre de sig nu ordentligt osv. Her forleden af, der så jeg, at Rasmus Jarlov fra De Konservative, han har sådan en forretning med at køre guides, at han har sådan en guideforretning, hvor han kører turister rundt i en bus, og så har han hyret nogle medarbejdere, og en af de her medarbejdere var lidt utilfreds med de forhold, der blev budt ham. Hvorefter han, det er en historieuddannet person, hvorefter han har skyndet sig over til 3F, fagforeningen, og klage sin sang, og klage sin nød over de forhold, der blev budt ham. Som så har lavet en sag ud af det. Det er jo en fagforeningens opgave, kan man sige. Yeah. Og den tog BT så op og lavede en kæmpe historie om det, om at han havde underbetalt sine folk, og der var meget vejen. Så det er takken for, at man som politikere skaber en virksomhed, så bliver man hængt ud, specielt i en valgkamp. Sådan noget, det synes jeg er for lavt. Hvis manden har taget af kassen, eller der er en store problemer af en vis art, så synes jeg, det er fair nok. Men det her er simpelthen et eksempel på, hvordan man går efter folk, der faktisk prøver på at skabe en virksomhed. Der er der masser af virksomheder, der ikke er overenskomstdækket. Der er der masser af virksomheder, hvor medarbejderne knokler en vis lægensdel ud af.
Hvad ender det her
talsport med? Jeg synes bare, at Rasmus Jarlov fortjener en opmundring. Han skal stå imod sådan noget som det der. Jeg synes, han skal have en bams. Ikke fordi hans arbejdsforhold, det er sådan noget, jeg synes er helt fantastisk. Det må de selv ligge og rode med. Men at her har vi en politiker, der rent faktisk skaber en virksomhed. Dem er der knage med ikke ret mange af. Ole Sohn er jo en af dem. Men det her det er en politiker, der faktisk skaber en virksomhed. Sige,
det lyder
efter altså, han har været medlem af Folketinget.
Efter den meget passionerede tale om Rasmus Jarlovs virksomhed, som er blevet angrebet af 3F og alt det der, på er det BT, der har kørt den her historie?
Det er det.
Så synes jeg mere, at det du lægger op til, det vil jeg jo kalde en skambamse til BT.
Ah, det kan man godt. Det ved jeg ikke.
Jeg synes, jeg vil godt...
Du køber ikke præmissen?
Men jeg synes ikke, vi uddeler bamser for at lave en virksomhed. Hvis han havde gjort et eller andet... Altså, jeg vidste ikke, han havde den her virksomhed, og det synes jeg, der er udmærket. Men jeg synes... Men det, du adresserer, det er jo mere den der refleksreaktion og dårlig journalistik, hvor man bare simpelthen sagde, kører løs på baggrund af en person, der er blevet utilfreds over et eller andet.
Der er jo ingen, der gider være erhvervsfolk, der gider være politikere, når de skal stå sådan noget fis igennem. Det er jo et kæmpe problem, og der er ikke nogen erhvervsfolk, der gider politik. Det er kun
der
sådan nogen, der ser...
Der kommer nogle nye på vej. Nico Grünfeld, selvstændig med stor succes, sorte tal på bundlinjen fra Alternativet. Han går ind i politik nu.
Køber du mit bud?
Nej,
det gør
jeg faktisk
okay.
Ikke.
Vi uddeler ikke nogen fidusbamse i denne uge. Og nu skal vi faktisk... har vi en telefon igennem til Bornholm?
Ja, det har I.
God dørvin i Gårdsbøl på Bornholm. Du er Bornholms regionsformester, og du står nu i spidsen for det femte folkemøde i Allinge. Tænk, at tiden virkelig gået. Det er 4 år siden, vi talte sammen første gang, og nu står vi her med det femte folkemøde. Det er jo helt fantastisk.
Det er en tradition, det der med at tale med dig her torsdag formiddag.
Ja, er det ikke dejligt?
Ja. Jo, det er det.
Lad os høre om det nyeste i år. Hvad er det nye år?
Jamen, det nye år er jo, at vi regner med at være endnu større, end vi har været før. Jeg tror, det nye år er jo også, at vi har et folketingsvalg, der kører parallelt med folkemødet. Det tror jeg faktisk betyder, at politikerne skærper sådan det politiske budskab. Jeg forventer mig faktisk en hel del af talerne i år, fordi at modsat de forrige år, hvor de jo sådan set har været gået på sommerferie, når de ankommer til folkemødet, så står der jo rigtig meget på spil nu. Så jeg forventer egentlig, at... talerne i år, de kommer til at hæve sig betragteligt i forhold til, hvad de har været de tidligere år.
Så nu det er slut med fedtspilleriet, nu handler det om vælgerne, og den første, det er Morten Østergaard for de radikale her i eftermiddag, er det ikke rigtigt?
Jo, det er han er den, der går på i dag, ja.
Men
og så følger de ellers de næste 3 dage.
Men Vini forresten, hey, jeg skal lige spørge om noget, fordi altså, jeg har læst mange mediehistorier om, at folk bliver væk fra folkemøder, politikerne bliver væk og alt muligt. Der er store problemer, og det bliver slet ikke det samme som de andre år. Der er noget, der ikke helt stemmer her.
Det er heldigvis ikke noget til Bornholm i hvert fald, fordi her er rigtig, rigtig mange mennesker, og der er udsolgt på hele øen. Jeg ved, at alene flyene i dag lander med 3.000 mennesker. De har 20 afgange til øen i dag i løbet af dagen. Færgerne kommer med rigtig mange mennesker. Der er politikere, der er 600 journalister, der er stort set alle landets borgmestre, og så regner vi med omkring 100.000 mennesker her i løbet af næste 4 dage. Så
100.000? Så de der
ja, det er sådan skønnet for, hvordan vi når op. Sidste år rundede vi jo sådan 90.000, og der er mere udsolgt i år. Der er flere, der kommer til med færre år.
Men, William Rosbøl, det er vel også sådan, altså hvis vi var da ikke håbet, det er 100.000 på én gang, fordi så kan det jo være, at øen den simpelthen...
25.000 om dagen regner vi med besøgende.
Men luftbroen er intakt, men jeg kunne ikke lade være. Jeg så i Bornholms Tidende i går nogle billeder, hvor man så Poul Anker ankomme, som var et amerikansk troppetransportskib. Af hele den landgangsmanøvre, som politiet lavede i går, det er det til ære for Geert Wilders?
Nej, det er det ikke.
Nå, det er ikke det. Det er ikke kun derfor, altså, man skulle have en hel færge derovre. Poul
Anker og hele landgangen i går er en sådan relativt stor politistyrke, kan man vel godt betegne det som, hænger sammen med det generelle trusselsbillede, der er i Danmark. Og det havde set sådan ud, uanset om Gert Wilders deltager en time på lørdag eller en ikke gør.
Så det er
faktisk
vi...
ikke nogen ændring i.
Det, at vi ser det i, på forsiden af Bornholms Tidende, er det ikke på grund af den her debat? Altså fordi noget af det, jeg har synes har været så enestående med de foregående folkemøder, det er, at selvfølgelig har der været sikkerhedsforanstaltninger, men jeg har stort set været der i mange, mange, mange dage uden at opdage det.
Ja, altså...
Grunden til, at sikkerheden
er skærpet, ja, og grunden til, at sikkerheden er skærpet, hænger sammen med, at man i foråret havde de begivenheder i København omkring Krudttønden og den jødiske synagoge og de tragiske begivenheder i Paris. Og derfor er Danmark i et forhøjet beredskab, og det slår os igen på folkemødet. Men Geir Wilders er et særskilt arrangement, og det har egentlig ikke noget at gøre med, med de politifolk, der kom i går. De var kommet uanset. Men det er jo klart, at det er en af udfordringerne i år. Det er en meget stor ambition fra vores side som arrangører at beholde den her tilgængelighed og nærhed til politikerne, og det uformelle, og den ramme, som er så fantastisk ved folkemødet. Og det er det, vi skal prøve at se, om man kan i 2015.
Det håber vi selvfølgelig på, at man kan, men vil jeg også sige, selvom der kommer utrolig mange mennesker, og du siger, næsten alle landets borgmester og de fleste politikere også kommer derover, så ved jeg altså også, at det bliver mere som en slags nålestiksoperationer, fordi de er der meget kort tid. Og det vil sige, at den der helt uformelle, hvor man sådan vader rundt i de små gader og stræder i Allinge og sådan, og, hvor kan, og man kan få en snak med en politiker eller en minister, som man før gjort, så nemt bliver det ikke i år, for de er der ikke ret længe ad gangen.
Ja, og nej. Det tror jeg er meget forskelligt fra politiker til politiker. Men jeg tror, det er nok svært at finde dem over en fadøl fredag aften i baren nede på gæstgiveren. Det har du ret i. Men der er faktisk rigtig mange af dem, som har lange programmer her på folkemødet. Og altså, jeg er helt sikker på, at uanset hvad, så kommer valgkampen jo til at spille sådan en underliggende rolle. For det er jo klart, at når du sidder i en debat her, så har du jo baghovedet, at der er et folketingsvalg lige om hjørnet. Og du kan have mulighed for også at adressere hele de her debatter, der foregår på folkemødet, også inden i folketingsvalgkamp.
Vinnie Grosbøl, Torben Steno og jeg hedder Jarl Korte, vi er selvfølgelig stærkt begejstrede for folkemødet. Det intet kan ændre på det. Men der findes jo også mennesker ude i det ganske land. Vi har også lyttere, som er meget kritiske. Og nu vil jeg lige læse et kritisk indlæg op fra en Brian Svensson, som skriver: vedrørende folkemødet. Min kommune sender en større delegation afsted. Det samme gør min fagforening, mit parti, min region, Danmarks Radio 24/7 og alle de andre medier, jeg betaler for. Tænketankene, CV'er, CEPOS, folketingspolitikerne, lobbyister, interessegrupper møder op. Hvor stor en del betaler selv? Kunne vi få et gæt på en procentdel? Selvom det lyder spændende, har jeg aldrig selv været der. Det ville koste mig 4-5.000 kroner, og jeg skulle bruge nogle feriedage. Hvilket de fleste deltagere vist heller ikke behøver. Alle de her, der får det hele betalt, også dem, der kommenterer og vurderer vigtigheden og betydningen af mødet. Og det er jo helt fantastisk hver gang. Gad vide, hvad almindelige danskere egentlig få ud af alt det, og hvad det samlet koster os. Har du et svar til Brian Svensson?
Jeg har i hvert fald en procentsats, så den hedder 65, fordi det var faktisk sådan, fordi den der historie, den har jo gået i mange år, så vi satte os for at undersøge det sidste år, og sammen med et firma, der hedder Operate, som laver de analyser, har vi analyseret deltagerne i 2014. Og det viser sig faktisk, at de 65% af dem, der deltog i 2014, de er kommer ganske frivilligt og ganske ulønnet. De 53% af dem, det er helt almindelige danskere. Og de 12% af dem...
Ja. Undskyld,
og de 12% af dem, det er sådan nogle frivillige ildsjæle, som kommer, fordi de brænder for hjernesagen eller Red Barnet. Men det, der kendetegner de 65% af deltagerne, det er faktisk, at de har ganske frivilligt og helt ulønnet. Så det er en historie, der har bidt sig fast, men det er også en historie, som ikke har bund i virkeligheden.
Jeg tror, at vi efterhånden er ved at få bugt med den, i hvert fald. For jeg har for eksempel også tak til mange unge mennesker, som jo synes, at det er meget vigtigt at komme på en af sommerens meget dyre musikfestivaler. Og der skal de jo købe billet, og de skal betale for deres egen bar. Så har jeg sagt til dem, at det gode ved at tage til folkemøde, det er, at der er ikke noget musik, og der er enormt mange gratis bajer. Og så kan I få noget igennem. Jo, men der er ikke så meget musik, at man ikke kan blive fri for det. Det er jo frygteligt ved at være på musikfestival. Der kan man jo høre dung, dung, dung over
det
hele.
Der er faktisk noget, om I holder en stor fest lørdag aften, er det ikke rigtigt?
Jo, og så vil jeg da også sige til de unge mennesker, vi har også en ungdomscamp, hvor der i øjeblikket ligger 1.800 unge mennesker, som jo får gratis stillet rådighed en tæt plads, så de kan være en del af folkemødet. Så der er rig mulighed også som ung for at være her, også selvom man er på SU.
Vinnie Grosbøl, Bornholms regionsformester, tusind tak, fordi du var med os her, og rigtig, rigtig godt folkemøde. Vi ses.
Tak skal du have. Ja, det gør vi. Hej.
Hej.
Ja, vi har ikke mere på programmet her i første time af Cordua og Steno, men når vi vender tilbage om godt 5 minutter, så skal vi for fjerde gang, og det er jo i anledning af folkemødet, afvikle festivalen for den politiske sang, og det gør vi jo så, som traditionen byder, med 3 politikere, der hver har valgt et stykke musik, som de vil spille for os og begrunde politisk. Og de 3 politikere er, det er Karen Ellemann fra Venstre, Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne og Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Festivalen for den politiske sang om godt 5 minutter.